amaikak eta amaika minutu ditugu, kalegorrian saioan jarraitzen dugu, eta emakume bate egin behar diogu referentzia segidan, bera Izaskun Kerejeta da, urriaz geroztik, Saudi Arabian bizi da, medikua da, ginekologoa, eta Alkasaimeko erietxe batean egiten du lan, bertako emakumeak hartatzen, ez da lehenengo aldia bertan lan egiten duena, baina emakume izateak baski baldintzatzen duela bere egunerokoa, erlijioak eta gizonezkoen indarrak pisu handia duten gizartze itxi batean bizi delako, horixe adierazi dio Naizi, Ariane Kamiok egindako elkarrizketa da, Naizerako egindakoa, bertan naiz.info topatu dezakezuena, eta elkarrizketa horretarak hortako pasarte batzuk ekarriko ditugu ona, Izaskun beraren hitzak ekarriko ditugu, bere lekukotzak ba interesgarria iruditu zaigulako, ba gugandik kanpo, beste herrialde batzuetan ere, ba emakumeek bizi duten errealitatearen berri izatea, eta batipate abortuaren gaia izpide eta oso presente dugun garaiotan, ba Saudi Arabiako erietxetan gertatzen denaren berri ere ematen digulako Izaskun Kerejeta berak. Hain zuzen ere, ba berak dio lan gehien obstetrizian egiten duela berak erditzeetan, bertako emakumeek ba 8, 9 eta 10 aur izaten dituztela eta alduten gehiena gainera gizonezkoek 4 emakumeekin ezkontzeko aukera dutela eta gazteago batekin ezkontzen badira, ba vaginoplastien eskaera izaten dela ohikoena, horixe berak bertatik bertara ikusi duena, ba vaginako muskulatura estutzea horixe eskatzen dutela bertako emakumeek. Horixe errealitate hori mai gainean jarri diguna, ba Izaskun Kerejetak elkarrizketa horretan, naiz.infori eskainitako horretan, eta hasteko eta behin laburpentxo bat entzungo dugu segidan.
Kalean denak, bai atzerritarrak, bai eta bertakoak, obligatorioa da jastea abaia, dala bada soineko luze bat, lurrainokoa beltza, eta gero leku gehienetan zapia jantzi barra daukazen. Ospital barruan ez, ospitalean bat azuria jasten dut, eta ez daukat igia eta aurpegia tapatu beharrik, baina musulmanak dienak bai, obligatuta daude. Ezkontza tratun bidez egiten da. Eta senarrak eukideizke gehienez 4 emakume. Ezkondu behar dan gizonak emakumearen aitari diru bat ematen dira. 2001 ez, baina guain emakume askok zesare askatzen dizute. Ez dutelako nahi vagina muskulatura relajatzea. Parto asistentzia berdina da, baina eskatzen dizute. Ba, orain hemen, mendebaldean episiotomia saiatzen zidez egiten. Ban, episiotomia nahi dute itea, ba, gero estuago josteko, vagina. Oso normala da, vaginoplastia eskatzea. Gertatzen dena da, saiatzen zidez egiten, zeren, badakizu urrun urtean berriz aurrun daudela. Gero ja, azten zanen beraiekin izketan, bada senarra, beste gaztego batekin ezkondu behar du lako. Abortuak ilegalak dira noski. Hipokresia asko dago, ba, komentatzen orain dela ba, goizeko sesio edo bileran komentatzen zuen ba, infertilitate tratamendu batekin, ba, emakume batek hiru embrioi zeuzkela. Eta orduan proposatu zien, ba, embrioi bat reduzitzea, hori abortu bat da. Gorra izaten da, ba, hemen ohituta zaude, ba, zure senarrak ez badu irtenei, ba, zuirtetzen zea, ba, senarrari esan behar dizu, nahi dugu, nautza, mesedez eraman. Ez daukazu askatasunik, kalera irten behar baldin badezu, ba, behar dezu, ibilgailu, behar dezu joteko edo zein lekutara, eta ezin dezu gidatu. Urrin 26-en, nion, organizatu zen, ba, protesta handi bat Twitter eta Facebooken bidez emakumeak protesta handi bat hiri guztietan, ba, emakumeak irtetzeko kotxean gidatzen. 60 hola ateramentzian totalean, ba, bildurra, izugarrizko bildurra bakartzela joten zelako. Batzuk atxilotu zituzten eta gero jun beharra izan zuen, ba, nik irakurri nuen artikulu baten, senarra jun beharra izan zula, komisariara, bere maztaren pila, eta firmatu beharra izan zula esan ez, bueno, bera itentzala responsable, bere senarra, bere mazteak ez gidatzeko.
Kerajetak dio Saudi Arabiako ezkontzak tratu bidez egiten direla, gizonezkoak emakumearen familiari diru kopuru bat ordaintzen diola emaztearen truke, eta berak dio zehazki beurekin lan egiten duen erizain batek 10.000 euro ordaindu zizkiola bere emazte izango zenaren familiari, truke merkenetakoa omen da hori, hori ere badio Izaskun Kerajetak, guztia emakumearen familiaren maila ekonomikoaren araberakoa omen da, gero eta aberatsagoak izan, ezkontzaren truke ere gehiago ordaindu beharko da. Bertako erlijioaren arabera, gizonezkoek gehienez 4 emazte izan ditzazkete, hori ere faktore ekonomikoaren araberakoa omen da, dirua duen gizonezko batek errazago izango ditu, ba, emazte bat baina gehiago.
Ez daukazu askatasunik, kalera irten behar baldin badezu, ba, behar dezu ibilgailua, behar dezu joateko ezin lekutara, eta ezin dezu gidatu. Gero leku askok, adibidez kalean kafetegiak etorri denak, askok gizonezkoenak dira. Eta badaude baita leku bereziak deitzen dena familiena, horra jundik ezu, baina jumartza gela itxi baten inork ez zaitula ikusten. No woman, no drive. Eta hor esaten du, ba, kontuz, bueno, broma edo komiko parre bezala esaten du no woman, no drive, ba, kontuz obaritako gaixotasuna sortu daiteke eta hori. Eta batzuk irten zian, eta batzuk atxilotu zituzten, eta gero junberra izan zuen, ba, nik irakurri nuen artikulu baten, senarra junberra izan zula, komisariara, bere maztaren pila, eta firmatu beharra izan zula esanez, bueno, bera itentzala responsable, bere senarra, bere maztak ez gidatzeko. Bai.
Izaskun Kerajetaren arabera gazte ezkontzen dira Saudi Arabiako emakumeak 16 urterekin edo eta aur ugari izaten dituzte, aurdun geratzen dira balduten aldiroantza basenarra lotuta edukitzeko era bat omen da, 8, 9 edo 10 umere izan ditzakete edo gehiago, ba gorputzak ahalbidetzen dienaren arabera. Erditzen hartatzea hemengoaren berdina edo antzekoa dela dio Izaskunek, baina jaio ondorengo orduak ez omen dira, ba etxean dugun ereduaren berberak, antza aurra jaiotzen denean berizainekin egoten da eta amak bere gelan duen telebista baten bidez ikusten du aurra. Eta ia kalera ateratzerakoan zapia edo estalita atera behar ote duen galdetzerakoan, ba, hauxe Izaskunek berak emandako azalpena.
Kalean denak, bai atzerritarrak, bai eta bertakoak, obligatorioa da jastea abaia, dala, bada soineko luze bat, lurrainokoa beltza, eta gero leku gehienetan zapia jantzi barra daukazu. Adibidez, Riaden leku askotan ez daukazu zapia jantzi berrik edo Arabia Saudiako ekialdean. Baina adibidez, ni bizi naiz lekua Al-Qassim oso konservadorea da. Eta han, bai, ilea tapatu barra daukazu eta leku batzuetan aurpegi ere bai. Ospital barruan ez, ospitalean bat azuria jazten dut eta ez daukat ilea eta aurpegia tapatu berrik, baina musulmanak dienak bai, obligatuta daude. Daude kaleetan daude deitzen dana polizi religiosoak.
Eta,
bai, ba, leku guztietan daude, zentro komertzialetan, dendetan, kaleetan, eta etortzen dira esatea, ba hori, da tapatu aurpegia, tapatu ilea. Gertatzen dena da, igual nere senarra nola, ara, bueno, lan, ez da, arabea ez da, egipzia da, pentsatzen dute bertakoa dela, urdun, beraien emazteakin gorragoa dira. Adibidez, nere senarra izango balitzen mengoa, ba, heliek hainbeste sartuko, baina nola, pentsatzen dute, nere senarra musulmana dela, eta urdun ni musulmana dauketela izan beharra, eta igual pixkat batzutan, ba, zorrotzago dira.
Kerejetaren hitzen bitartez, nabari da Saudi Arabian erlijioak eta generoen arteko bereizketak hartzen duten pisua, esan du senarra egiptoarra dela, ez dela musulmana, baina askok musulmantzate hartzen dutela bertan, eta elkarrekin lan egiten dute erietxe berean, eta musulman gizonezko batek ba, ez diola sekula hitzik egingo, ba, bakarrik baldin badago, ba, bere senarrarekiko errespetuagatik antza. Euskal Herriko Unibertsitatean egin zituen medikuntza ikasketak, Izaskun Kerejeta taundarrak, eta ondoren Britania Handian ondu zuen espezializazioa, ginekologia, 2001 joan zen lehenengo Saudi Arabiara, urte terdiko esperientzia izan zuen Arabiar herrialdean, eta Euskal Herrira itzuli zen ondoren, bitarte horretan Donostiako onkologikoan eta Zumarragako ospitalean egin du lan. Oraingoa baina, bi urterako geratuko da Saudi Arabian, neurozirujaua duen senararekin batera, eta bigarren aldi honetan itzuli denean aldaketarik somatu ote duen galdetuta, ba huxe erantzuna batipat teknologia berri egin die referentzia.
Aldaketa hundirik ez, ba aldaketa ba, gehien bait, ba, hemen pasatu dian aldaketak informatika aldetik, ba, garai hartan ez genduken Facebook, ez genduken Twitter, orain emakume asko komunikatzen dira Facebook eta Twitterren bidez, gero, bueno, garai hartan ebat zeuden antena parabolikak. Esan nahi dut, lurralde, nahi dute lurralde itxi bat izatea, baina batzutan ezin da. Ba, orain daude antena parabolikak, internet dago, ikusten dute beste, ba, lehen hau telebistan ezin zinuztan ikusi mendebaldeko pelikulak, orain bai, antena parabolika edo interneten bidez. Bestela, balen aurria den adibidez bertako neskak ba, aurpegia tapatzen zuten denak, pañuloa, eta orain ikusten dira aurpegia tapatu gabe neska gazte asko. Ba, orain hemen, mendebaldean episiotomia saiatzen zehaz egiten, ba, episiotomia nahi dute itea, ba, gero estuago josteko, vagina. Nahi dute vagina beti estu duki, orduan eskatzen dute episiotomia itea. Gero orain baita, oindela 2001 ez, baina guain emakume asko cesarea eskatzen dizute. Ez dutelako nahi vagina muskulatura relajatzea. Ba, eta gero, ba, adibidez, orain lurralde guztitan, jaioberria, ume jaioberria egoten da amaren onduan, ba, nire ospitalean adibidez. Umea egoten da jaioberria erizainakin neonato zen, eta telebista badakate umea ikusten dutela.
Esan bezala Euskal Herriko erietxeetan alik eta episiotomia gutxien egiteko joera hartu da azken denboran, episiotomia erditze garaian emakumearen vaginako ezpainan ebakidura bat egitean datza, ba, aurra errazago atera dadin, horrek ordea eragin nabarmena du noski ondorengo errekuperazio prozesua mantza Saudi Arabian gero eta gehiago egiten da, berak ongi azaldu bezala, bain zuzen ondoren vagina estuago josten delako, eta zesareak ere ugariagoak dira, ba, askok zesare egiteko eskatzen dute, ba, vagina retinako muskulatura malgutu ez dadin erditzearekin eta hori zergatik, ba aurrez esan bezala, gizonezkoek lau emakumerekin ezkontzeko eskubidea dutelako eta gazteago batekin ezkontzen badira, atrakzio gisa, ba vagina estu izan nahi dute emakume arabiarrek. Esan bezala horixe Izaskun Kerejetak azaldutakoa. Saudi Arabian gainera aipatu digu abortatzea legez kanpokoa dela eta bere erietxean, bera gelan egiten duen erietxean ere ez da abortu espliziturik egiten, kontraesanak ordea badaudela adierazi du, basatera baterako ba intseminizazioa edo in vitro teknikaren bitartez lortutako haurdunaldietan. Kasu horietan arruntagoa da feto bat baino gehiagoko haurdunaldiak izatea, sabelean hiru aurre baditu esaterako ba horietako bat anulatzeko aukera ematen zaio bikoteari eta hori ez alda abortu bat provokatzea, horixe airera bota duen galdera. Ba, Izaskun Kerejeta ginekologo ataundarrari naiz.info egindako elkarrizketa luzeago eta zabalago ba irakurren nahi ezatera aukera duzue bertan, Ariane Kamio naizeko kazetariak egindako elkarrizketa horixe bera, dagoeneko Saudi Arabian da bera, Izaskun Kerejeta bera balanean, Euskal Herrira egindako bisitan egindako elkarrizketa da, beran bertan entzun eta irakurri dezakezuena eta pasarte batzuk ba ona ekarri nahi izan dituguna gaurkoan. Eta berak egindako erreferentzia bati lotuta No Woman No Drive hain zuzen ere ezinbait dute bertan emakumeek gidatu, ba segidan emango diogu paso No Woman No Cry kantari eta kanta honekin agurtuko gara momentuz albistegi zerbitzen ondoren itzuliko bai gara gai gehiagorekin.